markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageysta waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad 20-kii bishii hore ee January markiiba saxiixay dikreetooyin madaxweyne oo uu uga dhabeeyey ballanqaadyadii uu horey u sameeyey. Waxaa ka mid ahaa joojinta muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada dalkan, dib u celintooda, iyo hakinta qaxootiga iyo arrimo kale. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha raafka muhaajiriinta ee Maraykanka, hakinta qaxootiga, iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump. Waxaa barnaamijka marti iigu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga, iyo magangelidoonka Maraykanka. Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Aad baan dhowahay Nuur, walaaba mahadsan tahay, waan ku faraxsanahay kala soo qayb galo.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi amaradii madaxweyne ama dikretooyinkii dhowaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga, muhaajiriinta, iyo wixii la xiriira.
Madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka u horreysaba uu intaas oo dikreto saari doono, dikretooyin fara badan ayuu maalmihii u horreysaba ku dhawaaqay. Waxaa ka mid ah 10 dikreto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya. Intooda badanna waa arrimo maaragtay lid ku ah soo galootiga socdaalka, oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga lahayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socdayba saameyneysa. Waxaa ka mid a in caruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Maraykanka soo gala ee aan sharciga lahayn, in uu rabo inuu u jiido inay qaataan dhalashada dalkan oo arrin dastuuri ah oo maaragta laydhaha birth right, ama sharciga Maraykanka dastuurka Maraykanka waxaa ku qoran in laba qof laba siyaabood ugu noqon karo muwaadin: qofka in la qarameeyo oo sharci la siiyo, iyo in uu ku dhasho dalka Maraykanka. Marka wuxuu kasoo reebayaa isaguu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn ilmaha ay dhalaan. Taasaa ka mid a waxaa ka mid a in uu xadkii koonfureed ee dalkan Maraykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan kasoo geli jireen uu yidhahdo waan xidayaa, oo uu hay-addii arrintaasi mas-uulka ahayd uu garab ku taageero military. Sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangelidoonka ahaa uu laftooda hakiyo yidhahdo waan hakinaya inta muddaa dadkii dibudejinta u baahnaaya qaxootiga ahaa ee daafaca dunida jooga ee Maraykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yidhahdo laftooda waan hakinayaa muddo 9 beri ah. Dikrotoyin noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynuhu intii uu hadda xilka jooga.
Way, bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Maraykanka ee dadka 100,000 ah ee xadka kasoo tallaabayay, taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda?
Arrintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii, dad badan baa laga celiyey. Horta markii lagu dhawaaqayba ama markii ay ka dhinaayeen isbuucyo keli ah inuu madaxweynuhu talada la wareego, waxaa bilaabatay hoos dhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay. Dad badan oo muhaajiriin ah oo soo socday waa magaadeen, waa iska joogeen. Waxaa la arkayay dadkii xadka kasoo geli jiray oo hoos dhac weyn ku yimid, oo ay wariyaashu kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto. Taas waxaa dheer, madaxweynuhu xiltaanka u xiray ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyey xadka. Ciidamadii gobollada xadka dhaca ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka kula gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay ka hortaga. Marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey, waxaa lasoo duubay oo idaacadaha lasoo dhigay, iyadoo askartu ay dad xad kasoo dusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ley noqda oo dib u noqda. Marka hoos dhac weyn baa runtii ku yimid, laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin, xadkuna aad u dheer yahay, dad fara badan ayaa weli soo gelaya, laakiin sidii hore ma aha, aad buu hoos u dhacay.
Waye, maalmahan raaf ayaa socday oo dadka aadnan ma aragtay sharciyada haysan, kuwa dambiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen. Marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay uu u socdo, iyo dadka Soomaalida sida uu u saameeyey?
runtii arrintaasi way bilaabatay hay-adihii ICE ee arrimaha socdaalka way bilaabeen inay meelaha qaar hortagaan, dadna ka qabtaan. Maraykankana saan ognahay malaayiin baa ku nool aan sharci lahayn, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 12 million oo qof oo sharci lahayn inay joogaan oo aan sharci waddanka kulahayn ama undocumented loo yaqaano. Dadkaasoo runtii dalkani si weyn ugu tiirsan yahay oo dhaqaalihiisa qayb ka ah, oo bulshada qayb ka ah, oo maaragtay meel walba jooga. Marka waxoogaa arrintani maaragtay idaacada ay kasoo muuqatay ee waxa ugu weyn ay abuurtayna waa walwal iyo maaragtay hadalhayn fara badan oo soo wajahaya dadka soo galootiga ah iyo dadka soo galootiga ahaa dee ka tirsan yihiin communitygoodii, iyo runtii magaalooyin fara badan oo dee arrintu waa arrin amni mar hadii lidada marka waa la khalkhal gelinaya. Waxay abuurtay arrintii cabsi badan, waxay abuurtay warar badan oo xataa aan sugnayn in lagaga faa'iidaysto oo social media lasoo dhigayo. Marka waxa ugu weyn ee aan dhihi karo way arrintaas way keentay waa khalkhal weyn. Wayna jiraan dad la celiyey oo la bilaabay in la celiyo, waa jirtaa. Laakiin dee sida ay dadku u badan yihiin iyo sida loo celinayo ismale weli waa yar yihiin dad la celiyey markii loo fiiriyo xadiga dadka jooga dalka Maraykanka gudihiisa. Laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya iskuulada la tegayaa, macnaha dikrotooyinku ma faahfaahsana, ma cadda ilmaha isku kalifa miyaa arrintan saameynaysaa. Meelaha macbadyada ama keenisadaha iyo masaajidada iyo meelaha dee dadku ay isugu tagaan ee diimahooda ay ku caabudaan ilaahooda miyaa la faragelinayaa? Meelo noocee la tegi doonaa? Ma warshado badana waxaa jira ku tiirsan dadka aan sharciga lahayn, marka ma kuwaasaa la geli doonaa? Ma dadka wadada laga qabsanayaa? Marka khalkhal badan oo noocaas ah iyo maaragtay war badan oo la adoo wareejinayo social mediaha ayaa waxa ugu weyn ee saameynta yeelatay ay tahay.
Waaye tii dib u dejinta qaxootiga iyo dadka qaxootiga ah ee Maraykanka imaan jiray isna waa uu hakiyay madaxweynaha cusub. Marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada hakintaasi ay socon doonto iyo saameynteedaba.
Dadkaasi arrintaasi way dhaqan gashay runtii, dee waana saaran tahay oo dadka soo galaay oo dad aan weli waddankii joogin, waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah, waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ada ay keeni lahaayeen. Marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan dadkii tigidada la haystayna waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kansalay ama laga noqday. Marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay, way joogsatay dadkii kusoo galay dalkan qaxootinimada iyo dejinta. Dad fara badan oo daafaha dunida jooga ayaa laga kansalay ama laga rorkeeyey in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigidkoodii iyo imaatinkoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta waddankan ku dhasha xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Maraykanka, durbaba waxaad moodaa in ay dadka Maraykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu uu ku adkeysanay. Marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Mase laga yaabaa in uu marsiiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay soo taagay maxkamad si ku meel gaar ah, inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqalka kusoo dhammaanayo dooda madaxweynuhu u haysto iyo sharciga u haysto. Weliba madaxweyne qaadigii ishortaagay nin maaragtay rubcadaa ah oo 4 sano ka badan qaadi soo ahaa buu ahaa. Marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama ishortaagiisii ku meel gaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag tan oo kale. Marka hadda waa laysoo taagay, laakiin dacwadaas way furan tahay, maxkamad ayay taallaa. Waxaan sugaynaa xukun kasoo baxa. Laakiin dad fara badan oo Maraykankii waxay u arkaan arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dikreeto uu madaxweyne soo qorona inaan dastuurka siisa wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal maaha, waxaa la rabaa in laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamadaa rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu masharci buu sameynayaa horle, mise wuu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabu ku taagan yahay. Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ay ka saarto arrintaasi. Laakiin arrintaas maxkamaday taalla aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xaaldheer. Waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin ka baxsan awoodda madaxweynaha.
Khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Ku soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qareen Amiin, waxaan weydiinayaa qof aan sharci weli helin balse status leh oo kiiskiisu weli maqan yahay haddii ay ciidanka ICE xiraan maxaa u furan ma lawyer ayuu wacanayaa haddii uusan lawyer lahayn ama uusan haysan maxaa la gudboon mahadsanid
horta status markii la leeyahay waa qofku in waddanka ama qaxooti lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo kuwaas ayaa status la yidhahdaa ama uu degenaansho rasmi ah haysto ama inuu muwaadin yahay laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha waa waddankii waa joogaa dacwa u furan dacwadiisu dacwad sugo waay qofkii inta badan dhallinyarada hadda kasoo gashay xadka koonfureed sanadihii dambe weli aan go-aanka laga gaarin waxay sugayeen maxkamad sugayaal weeye kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma samaynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha rafaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido ama aysan qaadan inay ku guldareysan inay rafaan qaataan ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharcigu ku doonayo lama qabanayo qofkaas waddankiisana uu iskasi joogayaa uu shaqaysanaya keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci suga uu dembi galo madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa xabsigaan ku haynaa garmaqalkiisana waan dadejinaynaa si aan waddanka uga masaafurino marka qofkii aan dembi gelin waddanka jooga iska shaqaysanaya maxkamad suga ah wax walba loo ka haysta male waxaa jirta dhallinyaroma marka qalku soo weydiinaysaa qof baa laga qabtay xadka meel u dhow oo kale taasina arrin cusub ma ahee haddii qofku uusan sharci lahayn qof kasta oo xadka maraykanka ee koonfureed 100 mile u jira ama ka yar hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihin inay weydiiyaan qofkaas inuu sharci leeyahay in kale laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan dad ma qashid qof sharci leh oo la qabtay waa arrin badan jirta haddii kale oo dee meel dad laga qabanayo ku galo oo la qabtana dee markii uu sharcigiisa magaciisa wixiisa tusiyo way iska sii daynayaan ma qabanayaan qofkastana waxaan kula talin lahaa sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkshana u haysto haddii arrimahaas kule ay lasoo darsaanna uu markiiba xiriir la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago laakiin dhaqan ma aha maraykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaanay dhahaan waddanka kaa saaraynaa waxaa walaalo laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadnima soo daynin hay-adaha xuduuda amniga xuduudaha ayaa iskood usoo daayay marka dadkaasi sidaas ay ku joogaan haddii marka ay damacdo hay-ad inay kusoo celiso oo ay ku aragto qof amniga dadweynaha halis ku ah iyadu way ka noqon kartaa waxaa ku dhigataa niyaho soo noqo waan ku haynaynaa xabsiga kusoo gal laakiin waxaan ognahay dee dad badan oo xabsiyadu way buuxaan marka hay-adahaasi inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo ururiyaan aan xabsiga kusoo wada laabta laakiin qofkii ay u arkaan in ammaanka halis ku yahay bay ay soo qabtaan dadaan maadaama ammaanka halis ku tahay adigu waxaad joogaysaa gudaha dalka
way garyaqan amiin aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay waxaa jira dhallinyaro derbiga maarata ama xadka koonfureed ee maraykanka kasoo galay ee bil walba ama isbuuc kasta u riboord gareeya xaaladahooda hay-adda ama laanta amniga ee ICE loo yaqaano ee dadka tarxiisha qaarkood telefoon ay haystaan qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo marka kuwaasi ma halis ayay ugu jiraan in dib loo celiyo
nuuro sidaan hore u sheegay dadkaas waxay kusoo baxeen oo ogolaashaha siiyay hay-adda amniga xuduudaha marka haddii hay-adaha de ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka maraykanka oo ku jirto in xabsiga lagugu hayo waa lagugu haynayaa haddii ay u arkaan inaadan halis cidna ku ahaynood cidna waxba u dhimaynina waa sababtay kuusoo daayeen oo dibad sababay kugu ciyeen ma jirto laakiin mar walba waxaa mudan in la ogaado de hay-addii kusoo daysay ee iyadu ogolaashaheeda kugu soo daysay waxay mar walba la imaan kartaa policy cusuba in dadka lahayo inay tahay marka anu waxaan dhinaa qofkii ballan leh ballantiisa yuusan goynin qofkii ballantiisa gooyaay ee ICE ama hay-adda amniga xuduudaha u gooyaayay heshiiskii u galay waxaa ka mid ah in si automatic ama si maaragtay toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono waana aragnay dad ballamo ay lahaayeen intaay gafeen loo soo geliyey xukun dib u celineed marka waxaan dhihi dhallinyarada arrimahaas ay kala dhexeeyaan ICE ha tagaan ballamahooda iyaysan ka baaqanin haddii maaragtay ay isku qabanaysay haddii kaleba dacwa ku socota marka waxaa ka daran inaad baaqato ood cabsidaas uga baaqato taasina ay keento in lagu xukumo adigii oon gasqad in la maqal marka waxaan dhihi lahaa wax soo socdina waay wax kusada xukuumadda la socday maaha xataa xukuumaddii kore iyo tii kasii horeysayba arrin soo jirina waay in aysay dadka soo dayso kadibna ay daba socod ku samayso intaa markaad naga maqnatinba nooymow oo issoo xaadiri marka waxaan dhihi lahaa wax isbeddel oo cusub ma jiraane dhalinyaradu sidii ay ula shaqeyn lahaa u shaqeeyaan haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaan ku naqaanay ays qof dadaalayo oo mar walba imaanayo oo ballamiisa ilaalinaya marka dambe way ka furaan xarigaana way iska sidaan waxaan magaalada joog shaqayso soo nagula soo wargeli hadduu adreeskaaga iyo shaqadaada iyo isbeddesho deegaankaaga
waay dhegeyste nagala soo xiriiray dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
bismillah waa mahadsan tahay bahda v o da waxaan rabay inaan weydiiyo aamin haroon anigu waxaan ahay dadkii 2016 falaysugaha noqday oo xilliga uu madaxweynuhu soo galay kabacdina baan ayuuna saaray anagoo refuji ah markuuna saaray baankaas afar sano baankaasaana saarnaa afartii sanoo kalena waxba ma ay dhicin alutima kadib markii group 5-ka dowladdii hadda sii dhacaysay ay fasaxday ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb ka mid ahi waxay isku dayeen inay ii xareeyaan wayna ii xareeyeen group 5-ka maraykanka oo hadda fasaxay dowladdii hore ee fasaxday ama ay shaqadeeda processkiisa bilowday haatanna waxa uu sameeyey macnaha markay meel fiican noo maraysay madaxweynuhu oo qabsaday xukunka arintaas group 5-kii ama barnaamijkii o dhan tiroobkii hore sidau ahaki handala 90 days wuxuu ku magacaabay oo kasoo talabixin ah ayuu joojiyey ama hakiye marka waxaan rabay aamin haruun inaan weydiiyo su-aashaydaana u dhacaaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 buu baan cusub saaraya oo aan ciidana soo gelayn wadamada islaamka waliba ahayd arintaasi mise arrintan kale oo group 5-ka oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa nooca aan jeclaan lahayn inuu mudanu noo faahfaahiyo aad baan u jeclaan lahayn aamin haruun kulabkaas inuu aad noogu faahfaahiyo waadna mahadsantihiin
niyow afta arrimaha goota group 5-ku arrin dekreto madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ayay ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah maysan ahayn sidaa daraaddeed madaxweynuhu intii uu ku jiray ololaha campaignka wuxuu sheegay in maalinka koowaad uu ka noqon doono marka group 5-ka si waxaa sheegay hadda wax kasii nool oo macnalihi ma jiro arrinta kale ee qaxootigana de waa xukuumadda mar walba joogta ayaa maaragtay iskale go-aan qaadashada in dadka maraykanku ay soo dhaweyn karaan oo digdijin u samayn karaan dadkaas kuxeeryaha qaxooti ku jira ee hay-adaha UN-to ay uga ololeeyeen marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dekreto uu leeyahay waqtigan xaadirka dadka maraykanku tabar uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah arrimo uu maaragtay soo taxay dartood marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayay rudi ka go'daa oo si maaragtay ibni aadannimo leh dibadejinta u samayn jiray marka haddii ay ka noqdaan oo dee congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddiina arrinta mas-uul ka tahay haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tidhaahdo dadkan maaragtay raalli ahaada dibadejin ma samayn karee waxaan umaynaya dee cid ku qabsan kartaa ma jirto sidaasaan hadda muuqata sagaashan beri ayaan hadda hakiyey sagaashankaa beri wixii ka dambe wixii kasoo baxaan ogaan doonaa laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna kaala soo xiriiray dhexerada xagardheer qaxootiga kenya
aniga waxaa ladhaha maxamed cabdulaahi faarax xeryaha kenya ku nool qaas ahaan xagardheera muddo 33 sanaan qaxootiga ku noolaa rajo weyn baan lahaa inaan maraykan mar aan tago buufas qaxootigana weligay ma helin walaashay ama qaraabadii ayaa isku dayeen inay hadda cnaha rafsad gareeyaan oo annagoo afar la ah oo famil ah waxaan marnay interview horaan marnay oo rc kadib annagoo dhexda noo maraya madaxweynaha trump la doortay qaxootiga wuxuu muddo joojiyey 39 beri ayuu dib u dhigay asagoo laga yaabay cnaha hadda in si la sheegayo baan isu celin doono marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad soomaaliya qaxootiga muddo dheer joogay in trump soo noqoshadiisan uu soo noqday oo 9 berina dib uu u dhigay inuu baanka soo celin doono in kale ayaan weydiinayaa inuu macnaha qareenka faahfaahin naga siiyo arrimahaas aan u baahanahay inuu faahfaahin naga siiyo
aad baan u daneynaa arrimahaas inaan anaha jawaab aan ka helno.
Yow, arrintaas lama hubo, laakiin way iska jiraan warbixino soo hordhaca oo sheegaya in madaxweynaha xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaanay Muslim Ban inuu soo wado. Intii uu olaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinayaa, waana ballaarinayaa, wadamo kale ku dari doonaa marka. Laakiin weli ma soo bixin maxalada. Maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaraya dibuurateyno cusub oo maaragtay uu isbedel ku sameynayo qaabka fulinta ee sharciga, marka waa arki doonaa. Laakiin hadda weli ma soo bixin. Laakiin ballanqaadyadii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay ka mid ahayd, waana sugaynaaba tallaabooyinku ka qaada arrintaas.
Waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aanan sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in laysugu soo galo. Marka qof aanan dembi gelin ama ay maxkamadii ku xukumin inuu waddanka ka laabto, hase yeeshee kiisaskiisa ay maxkamadaha ama maaragtay hay-adaha immigrationka ay jiraan, maxaa la gudboon?
Qofkaas waxaa la gudboon intuu iska shaqaysto magaalada, iska joogo, aadna isaga ilaaliyo inuu maaragtay wax dambi ah uu ku dhaco, aada u taxadaro lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay si dhow ula shaqeeyo, la socdo oo uu la tashado haddii ay soo food saarto inuu macluumaad arko, sababtoo ah social media iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon u lahayn sharciga, lawyerra ahayn, arrimaha sharciga wax badan ka aqoonin. Laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu saxsanayn u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya, marka qofkii aan sharci lahayn maxkamada ku socoto ama maaragtay dacwadiisa sugaya, lawyerkiisa ha la xiriiro. Qofkii aan lawyer lahayn, lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah u helo ee ku haboon. Marka waxaan dhihi dhalinyarada xogta meel saxa ka hela, isna ilaaliyo oo iska shaqaysta dambiyaaliyo. Dhalinyarada in badan oo kamid waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqaystaan muddo 5 sano. Waxaan ku talin lahaa inay iska shaqaystaan, waqtigana ay siiyaan fursad uu gartada lagu maqlo iyagoo shaqaysanaya.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga iyo magangelidoonka Mareykanka, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.